Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie am plăcerea să vă salut și, de asemenea, să aduc în casa dumneavoastră acel cuvânt de bine, pentru că această emisiune, așa cum îi spune numele, aduce în atenția dumneavoastră acele repere folositoare pentru viața de zi cu zi, acele elemente care sunt necesare pentru a învăța cum să trăim nu doar pentru viața aceasta, ci pentru viața veșnică. În această ocazie îmi voi limita cuvântul și subiectul la un anumit cadru, și anume copiii care sunt traumatizați. Traumatizați de mutarea pe care o fac părinții, traumatizați de război sau de anumite conflicte civile care există în lumea aceasta, traumatizați de părinți, traumatizați poate de colegii de joacă, de profesori. Vom încerca să abordăm subiectul acesta, este unul destul de vast, dar sunt sigur că o bună parte dintre dumneavoastră acest subiect interesează. Am observat și reacțiile care au venit pe pagina de Facebook Repere înainte de a posta aceste elemente și aceste idei cu privire la emisiune. Mi-am dat seama că unii abia așteaptă să fie abordat subiectul acesta pentru că au trăit anumite traume, anumite probleme în viața lor, le-au depășit poate cu greu sau poate chiar nici acum nu le-au depășit. Așa că acest subiect sunt sigur că va aduce o undă pozitivă în sufletul dumneavoastră, chiar dacă pornim de la conceptul de traumă. În ocazia de față l-am invitat pe domnul profesor, lector universitar, doctor în psihologie, Daniel Duță. Bine ați venit!
Cu toată dragostea sunt cu dumneavoastră să punem repere.
Da, cred că doar lansăm astăzi conceptul de traumă și intrăm puțin în subiectul acesta, în cadrul acesta, pentru că sunt multe paliere pe care am vrea să mergem. Am observat din comentariile pe care le-au expus cei care au luat contact cu subiectul emisiunii noastre, își doresc în mod special să afle un răspuns. Cum să depășească, de exemplu, elementul tragic din viața lor, dacă au fost abuzați când au fost mici, dacă au fost chinuiți, dacă s-a manifestat o violență în viața lor când au fost mici. Nu ne limităm doar la copii, dar am luat cumva zona aceasta pentru că sunt partea cea mai nevinovată, sau așa ar trebui să fie, și care este cea mai afectată. Sunt lipsiți poate de puterea de a reacționa, așa cum face un adult, și uneori vezi astfel de lucruri în viața acestor copii care nu pot să spună prea multe, nu pot să facă prea multe, dar și-ar dori o altă viață. Și mai mult decât atât, m-am gândit că Sfânta Scriptură pune accent pe o asemenea categorie. Da? În Vechiul Testament, poporul Israel a primit cumva directiva ca să se îngrijească de văduve și de orfani. Și de aceea am zis să lansăm capitolul acesta vast. Haideți să pornim în dezbaterea noastră privire la consilierea copiilor traumatizați în diferite moduri, de la conceptul de traumă. Cum ați definit dumneavoastră trauma și apoi vom căuta și soluții, cum să fie depășită?
Problema de traumă este legată în primul rând de a pune un reper care înseamnă normalitate. Înainte de a pune reperul acesta de normalitate care noi îl jalonăm, apare această leziune care disfuncționalizează normalitatea, leziune care poate să fie de natură fizică sau de natură psihică.
Priviți, vă rog, am în față un citat, un comentariu din presă, trauma în urma războiului sau a conflictelor armate. Ar trebui să zâmbească copiii aceștia și să se joace fără grijă a zilei de mâine, însă veselia a dispărut de mult de pe chipurile lor. Au uitat ce înseamnă copilăria după ce și-au văzut părinții și frații uciși chiar în fața lor. Casele le-au fost făcute una cu pământul și nu au putut decât să fugă din calea prăpădului. Acestea sunt poveștile copiilor sirieni care au scăpat și astăzi sunt concentrați în anumite tabere de refugiați. Da, spuneați că este o traumă fizică, dar și o traumă psihică sau sufletească.
Da.
Ei bine, despre lucrul acesta aș vrea să vorbim astăzi. Poate nu reușim să-i ajutăm prea mult în trauma fizică. Da? Acolo poate medicul să mai facă ceva, dar rolul nostru astăzi, în cadrul emisiunii, este să descoperim ce putem face pentru ei din punct de vedere psihic sau sufletesc.
Da. În primul rând aș vrea să aduc câteva noțiuni de bază la problema creșterii omului și la funcționalitatea lui, și anume faptul că un element foarte important, corpul își amintește. Orice leziune fizică este memorată. Automat, orice informație intră pe analizatorul vizual, auditiv, olfactiv, gustativ, kinestezic, este stocat aici. Stocarea informațiilor are o rezonanță, un reper în timp, ca să mă folosesc de titlul emisiunii dumneavoastră, atunci când este impactată pe emoțional. Emoționalul este unul dintre elementele de echilibru a unui om. Pentru că în echilibrul unui om, aduc foarte multe noțiuni acum, dar le facem curat. Echilibrul unui om se bazează pe trei, să zic așa, trei puncte care determină planul vieții lui. Și anume, comportamentalul, emoționalul, care e foarte important, și spiritualul. Trauma este leziunea atât fizică cât și psihică la nivelul unui individ. Însă dumneavoastră alegeți această traumă pe vârsta de 0-7 ani. Vreau încă un mic comentariu la această vârstă, care este cea mai importantă din viața unui om. Deși foarte importantă este și partea vieții intrauterine, însă 0-7 ani înscrie 85% din viitorul om. Aici se înscriu elementele volitive, conștiente și inconștiente, înscrise pe DVD-ul care înseamnă om.
De aceea există și formula asta în popor, cei 7 ani de acasă.
Exact,
acolo
exact.
Se formează caracterul omului.
Cei 7 ani de acasă, să știți ce spune, n-ai cei 7 ani, să știți, este cea mai urâtă leziune, să zic așa, dictatorială vis-a-vis cei șapte, n-ai cei 7 ani de acasă. Pur și simplu te face animal. Și într-adevăr, au fost accidente în umanitate în care copiii n-au fost crescuți de părinți și de oameni, ci au fost crescuți de animale. E, acel copil nu a putut să insere valorile umanoide. Deci, cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți. Și ca să fim și mai precis, deci 85% în cei 7 ani de acasă este înscrisul uman. Ceea ce vorbește limbă, clipit, mâncat, mers, respirați. Deci toate elementele acestea care reprezintă un mecanism. Iar în primii 3 ani, aproximativ 65%. E foarte important. Ați ales, de fapt, în emisiunea dumneavoastră, partea cea mai importantă din ceea ce privește constructul uman. Cei 7 ani. Iar, ca să pun ca fundament, trauma aici, în cei 7 ani de acasă, valorizează și indemnizează o întreagă viață. Ceea ce spun că trauma pe 0-7 ani are valabilitate atâta timp cât trăiesc, pentru că ea este adusă exact în momentul în care se scrie CD-ul uman, în care se scrie, se monitorizează elementele de construct psihic uman. Și pe linie fizică, și pe linie psihică are un raport foarte important.
Dacă ar fi să vorbim puțin de cadrul în care se produc traumele în perioada aceasta de vârstă, da, sau în segmentul acesta de vârstă, ne dăm seama că în cadrul familiei pot apărea, pentru că copilul până la 7 ani, acolo își desfășoară cumva activitatea, viața, trăirea, emoția, totul este concentrat acolo în cadrul familiei.
Este.
Și de regulă, traumele care pleacă sau cu care pleacă în viață, le ia direct din cadrul familiei.
Să știți, am făcut un sondaj, o cercetare pe problemele de inserție a valorilor, valori morale și valori religioase. Și într-un procent foarte mare, pe primul loc era familia care insera valorile acestea. Pe locul 2 era religia, era anturajul, era societatea, dar peste 80% din procentele de inserție a valorilor erau în familie. Și automat, dacă traumele vin în această perioadă, vin fie ca un accident, vin fie ca un abuz.
Bun, aș vrea să vorbim, să atingem elementul acesta al conceptului traumatic, care se întâmplă, așa cum vedem, cel mai des în perioada aceasta de vârstă, în cadrul familiei. Astăzi, unii psihologi recomandă ca în orele sau în ședințele de consiliere, cei care au trecut printr-o traumă și se află cumva la o vârstă mai înaintată sau la o vârstă matură, să meargă pur și simplu un timp, înapoi în timp, la evenimentul acela traumatic și cumva să-l reactualizeze ca să poată să se vindece, da, psihic sau sufletește de acest lucru. Aș întreba, da, un om creștin, un om credincios lui Dumnezeu, care are anumite valori pe care le-a adoptat în viața lui, a ajuns la vârstă adultă, trebuie neapărat să meargă pe varianta aceasta sau este suficientă credința în Dumnezeu ca să-și elibereze mintea și sufletul, da, psihicul, de momentul acela traumatic din trecut?
Domnul Andrei, Dumnezeu face multe lucruri. Dacă avem probleme de inimă, trebuie să ne ducem la cardiolog. Dacă avem nevoie de dantură, mergem la stomatolog. Sunt anumite tehnici și de natură psihologică care ne ajută pe noi să ne facem bine. Procedeul psihanalist pe care dumneavoastră l-ați enunțat, nu că nu sunt de acord, eu nu sunt specializat pe el, pentru că fiind și pastor, m-am bucurat să mă specializez pe cognitiv-comportamental și experiențial. Într-adevăr, ducerea în timp are valoarea ei, dar nu neapărat pe o psihanaliză și pe o întemeiere a trecutului. Noi suntem, ca și creștini, ne trăim prezentul. Este important trecutul nostru pentru că el ne susține prezentul. Noi însă trăim prezentul și vreau să plec întotdeauna la un comentariu de genul acesta, plec de la cuvintele Mântuitorului care spun: astăzi, dacă auziți glasul meu. Deci eu ce pot să fac asupra omului pot să fac astăzi. În trecut eu nu mai mă pot duce.
Am un punct de vedere pe care aș vrea să-l comentăm.
Spuneți.
Sau cel puțin să, da, dialogăm pe tema lui. Sunt de acord și subscriu la răspunsul dumneavoastră, credința în Dumnezeu face minuni. Și noi suntem chemați ca astăzi să luăm anumite decizii care vindecă trecutul nostru. Vreau să fiu cât se poate de practic și să analizăm un caz, și anume, să presupunem, și lucrul ăsta poate fi reflectat în realitatea de zi cu zi a unor persoane, să presupunem că o fată a ajuns la vârsta când ar trebui să se mărite și pur și simplu nu poate să facă gestul acesta sau pasul acesta. De ce? Pentru că în trecut, în copilăria ei, a fost abuzată, fie de, eu știu, o rudă, fie de chiar de propriul părinte, lucru care a inhibat-o, a creat o repulsie și mai mult decât atât a mers la psiholog cumva să fie ajutată, iar fata aceasta avea un, să zic, un tic, și anume se spăla continuu pe mâini. Continuu, de nu știu câte ori pe zi. Până nu a recurs sau la o metodă de a merge puțin în trecut, de a actualiza momentul acela traumatic, până nu a stat de vorbă despre el cu persoana abilitată, fata respectivă nu a putut să se rupă de gestul acesta pe care îl făcea zilnic și chiar de repulsia față de băieți și ideea de a fi măritată. Cum vedeți lucrurile aici?
Da, să știți că am întâlnit și eu cazuri de genul acesta în care, datorită unui abuz din copilărie, mai ales la 0-7 ani, ea a rămas obsesional. Elementul pe care dumneavoastră l-ați indicat este un element legat de OCD, obsesiv compulsiv disorder, deci este o dezordine obsesională care trebuie îndepărtată. Într-adevăr, sunt elemente și eu acum le tratez din punct de vedere psihologic, dar lângă teologie, în care nu ne iertăm anumite gesturi din trecut. Gesturi pe care este posibil ca eu să le fi avut ca abuz, nu eu le-am generat, ci altcineva le-au generat. Însă iertarea vis-a-vis de persoana respectivă trebuie să existe. Într-adevăr, să știți că au fost situații în care am avut pacienți și am intrat în trecut pentru a rezolva problema respectivă. Am săpat acolo, am văzut care era factorul față de care trebuia să-mi rezolv vina și iertarea pentru ca să pot să merg mai departe, sau au fost cazuri care a trebuit lăsată acolo îngropată vina. Am avut un caz, nu pot să dau decât în ascuns anumite elemente de genul acesta, pentru că n-am voie să dau pe față confidența vis-a-vis de cazuri, în care doi psihologi, la un caz, care au săpat abuzul unei domnișoare vis-a-vis de viața ei, i-au făcut mai mult rău și a alunecat în pantă. Din, să zicem, 40 de ședințe pe care le-am avut cu domnișoara respectivă, una singură am abordat trecutul ei. În rest, am arborat și acolo erau probleme obsesionale. Erau probleme obsesionale destul de grave. Însă o singură ședință am abordat trecutul, în rest am consolidat viitorul. Să știți că nu este un dat ce să facem. Elementul terapeutic este un construct creativ în care, acum vă spun ca psiholog, eu cred lucrul acesta, sub inspirația Duhului Sfânt, mergi să rezolvi cazul respectiv. În procente mai multe a trebuit să sap și să scoatem din inconștient problema respectivă. Să știți că au fost situații în care persoana respectivă avea un tic față de bărbați, dar ea nu știa că a avut abuz. Abuzul am aflat spus de mama ei, pentru că abuzul a fost la 2 ani. Și atunci am scos din inconștient abuzul respectiv, ea și-a înțeles ticul, de fapt, față de soțul ei, o respingere la nivelul intim față de soțul ei, și după aceea problema s-a rezolvat. A intervenit rezolvarea față de cel care i-a făcut abuz la vârsta de 2 ani. Să știți că elementele acestea au rezonanță și în săparea trecutului sau în ascunderea trecutului. Nu pot să spun că trebuie făcut așa sau așa. Am avut situații și de unele și de celelalte. De cele mai multe ori este bine să ne asumăm, să responsabilizăm, căci partea obsesională este o chestiune legată de un mecanism care este setat în mintea noastră. Să stric setarea respectivă, eu trebuie să insert un alt mecanism la persoana respectivă, să nu se mai spele. Ăsta este cel mai des întâlnit, să nu se mai spele. Mai sunt unele persoane, acum poate noi demascăm la unii și se gândesc, poate și eu
să mă încadrez aici.
Da, deschid ușa cu cotul, nu deschid cu mâna pentru că sunt microbi, sau spală fructele cu detergent, sau adună toate scamele din casă. Nu e rău să le adune, nu e rău să fie curățenie, dar obsesia înseamnă extrema unui comportament. Să mă duc într-un comportament. Nu e rău să mă spăl pe mâini, dar să mă spăl o oră este rău. Și știi ce se mai întâmplă în problema aceasta? Apar bube pe mâini, pentru că folosim detergenți. Am mai întâlnit problema aceasta la cei care lucrează pe computere, șterg tastatura din jumate în jumate de oră cu spirit. Și aceasta poate să devină obsesie. Deci, ce înseamnă obsesie, ca să putem defini, pentru că
defini și trauma și
atunci și obsesia, mecanismul unui comportament dus în extremă. Acum, care este extrema? dați-mi voie să vă spun într-un zâmbet pe buză ce înseamnă normalitatea. Normalitatea este starea fizică și psihică perfectă a omului. Nu este niciun om...
Nu este nimeni perfect.
Nu este niciun om într-o stare fizică și psihică perfectă. Păi atunci unde este normalitatea? Normalitatea, într-adevăr, noi societatea o alegem. Și noi ca oameni teologi, în primul rând teologi, eu cred că normalitatea mi-o dă Scriptura. Și cred că Scriptura a fost lăsată, scrisul acesta lui Dumnezeu ne-a fost lăsat pentru a așeza o normalitate în conduita noastră comportamentală, atât relațională, pentru că aici avem elemente relaționale, deci relații interpersonale și intrapersonale, că lupta este atât între două persoane, cât și o luptă cu persoana mea. 80% e luptă cu persoana mea, 20% e luptă cu persoanele celelalte. Și această traumă care este în copilărie, să știți că de cele mai multe ori este lupta cu persoana mea. Că ticurile de care spuneați dumneavoastră sunt vizibile de celelalte persoane, însă rădăcina este în minte și acolo trebuie rezolvată.
Deci rezolvarea o găsim dacă descoperim în funcție de persoana sau personalitatea fiecăruia în parte. Nu putem trage o linie și pune un șablon pe fiecare caz, pentru fiecare caz.
Să știți că e bine să scoatem trauma de acolo. Ca și un, eu știu, ca un neg, ca un coș care se formează, e bine să-l stoarcem, să ducă afară. Puroiul respectiv, problema care macină și care formatează un comportament și de acolo izbucnesc anumite obsesii. Este posibil. Să știți că sunt situații care ne creează un rucsac pe care îl ducem toată viața și nu știm de unde îl ducem. De ce am eu ticul acesta? De unde vine comportamentul? Este posibil să nu pot să pun degetul pe el. Bineînțeles că un psiholog experimentat, cu ajutorul lui Dumnezeu, din nou spun cu mare responsabilitate ce spun, cred că reușim într-un procent foarte mare să punem degetul pe punctul care a declanșat obsesia respectivă și trauma respectivă.
Aș vrea să privim la partea aceasta credinței și efectul care îl are în viața celor care sunt tratați sau consiliați. Am adus în prima parte a emisiunii ideea de traumă în urma războiului, a conflictelor armate și priviți, vă rog, în Siria, iarăși acest atac cu armă chimică.
Da.
Au murit atâția părinți, poate atâția copii, poate au rămas copii fără părinți. Cum poți să-i consiliezi, cum poți să-i ajuți pe acești copii să treacă peste o astfel de traumă? Da? Poate că au reușit să-și scape viața, au ajuns într-o tabără de refugiați, trăiesc acum la mila altora, dar ei trebuie să trăiască, trebuie să gândească. Cum pot fi ajutați acești oameni, acești copii în special?
Să știți că elementul mai nou, social, care s-a întâmplat la noi în țară și pe care aș vrea să-l promovez, pentru că este un lucru bun, și anume, casele de copii să se transforme în căsuțe de copii. Și anume, copii instituționalizați să fie înfiați pe o perioadă de familii și ei să trăiască în familii. La fel se poate întâmpla și acolo în Siria. Copiii respectivi care au trecut prin această traumă, dar vreau să fiu corect față de toți cei care ne ascultă, această traumă nu se șterge. Nu se șterge. Ceea ce emoția a stocat în creierul nostru, în cerebralul nostru, a stocat în memoria noastră, nu mai putem să
o ștergem. Dar totuși unele lucruri se uită. Da? Și uitarea este umană, spunem noi oamenii. Chiar lucrurile acestea nu pot fi uitate. Până la urmă ce uităm? Că de uitat tot uităm ceva. Lucrurile acestea nu se uită.
Vă dezamăgeți, nu se uită nimic. Absolut nimic. Totul este stocat. Sunt elemente care nu le uităm. Ele sunt duse în fundul inconștientului nostru pe care nu le mai analizăm. Dați-mi voie să fac o schemă. O schemă a omului. Omul, priviți omul ca pe un ghețar. Ghețarul se vede 17-20% în funcție de salinitatea oceanului sau a mării. Atâta se vede ghețarul respectiv. Ăsta este omul. Partea, această expresie este a doctorului Larry Crabb, este un psiholog creștin de mare anvergură. Cartea Sensibilitatea Oamenilor este scrisă în problema aceasta. Deci, omul este ca un iceberg. Tot ce este deasupra apei este partea conștientă, partea pe care eu o conștientizez, partea mea volitivă. Iar josul apei este partea inconștientă, partea de mecanisme. Mecanisme care eu le folosesc, pe care mă bazez. De exemplu, dacă vă întreb acum în emisiune, poate să nu vă creez o emoție, puteți să-mi spuneți teorema lui Pitagora? Poate nu vă aduceți aminte, dar dacă vă spun teorema lui Pitagora, ziceți, a, da, așa este, am învățat-o în clasa, eu știu, a treia, a patra. Ea este stocată, că n-am mai folosit-o într-adevăr. M-am întâlnit cu ochii unei doamne, unui domn, cu numele unui copil și peste ani de zile mă reîntâlnesc cu el. El este stocat în minte. Ce vreau să vă spun? Trauma respectivă rămâne stocată. Au fost analizate foarte interesant vis-a-vis că mi-ați adus în discuție problema războiului din Siria. Au fost analizate persoanele, indivizii care au fost luptători pe escadrile, pe avioane în Golf.
Războiul din Golf.
Ei au ieșit la pensie foarte rapid, oamenii respectivi. Au rămas cu traume astfel încât ei nopțile se trezesc, mulți din piloții respectivi se trezesc în tună, când sunt fulgere, când se închide ușa brusc la cameră. Au rămas traumatizați și sunt oameni mari, dar copiii respectivi. Însă, pentru ameliorarea traumei, pentru îmbunătățirea vieții, consider că cea mai bună soluție ei, copiii respectivi care au fost traumatizați în Siria, să fie reintegrați în familii, să cunoască dragostea, să știți că ce a spus Dumnezeu e aur. Dragostea este vindecătoare. Dragostea este cea care depășește și trauma, dar nu faptul că o uită, nu faptul că o dă la o parte, nu, dar o acoperă. Dragostea acoperă totul, ca să folosesc textul biblic. Da?
Privesc la situația aceasta din Siria și pentru că a venit vorba de copiii aceia traumatizați, deși sistemul sociopolitic în care trăim noi astăzi poate că nu permite întru totul idealul acesta pe care l-a spus dumneavoastră și anume să fie integrați în anumite familii, pentru că e destul de greu, e destul de complicat sistemul din țara noastră. Cred că ar merita totuși efortul sau cel puțin oamenii de bine să se gândească la lucrul acesta. Este o posibilă soluție care poate să vindece multe inimi traumatizate și ființe.
Aici e o problemă politică pentru că e importul de copii. Și automat copiii respectivi vor primi, să zicem că vin în România, vor primi limba română, vor primi titulatura religiei de la noi, vor primi titulatura obârșiei noastre și nu le convine sirienilor să-și exporte carne vie, cum se zice în să zic așa, în politică. Deci e o chestiune politică la care mi-este greu să fac o referire, ce ar fi bine. Ar fi bine, într-adevăr, să se întâmple lucrul acesta.
Vreau să scot în evidență faptul că și Domnul Hristos s-a apropiat de copii și chiar a arătat un interes deosebit în comparație cu oamenii mari din vremea de atunci. Spune Sfânta Scriptură că Domnul Hristos s-a mâniat atunci când ucenicii și cei care ocupau, eu știu, pozițiile importante de lângă Domnul Hristos nu s-au apropiat sau n-au dat atenție acestor copilași. Domnul Hristos s-a mâniat atunci când a intrat în templu și s-a mâniat cu ocazia aceasta când a interacționat relaționa cu copiii. Ceea ce mă face să cred că Domnul Hristos a iubit copiii și apropierea de ei, spune cuvântul că după ce s-a rugat, i-a binecuvântat, a pus mâna pe ei, lucrul acesta a contat foarte mult pentru acei copii. Cred că doar simpla apropiere de ei ajută foarte mult. Da?
Așa este, pentru că planul de educație a lor este, hai să folosesc cuvânt să ne înțeleagă toți, copierea ca la, cum face maimuța. Ei, copiii ne copiază pe noi. Și copierea aceasta este atât emoțională cât și comportamentală. De unde mint copiii? Tata cu telefonul la ureche, stând la fotbal, la emisiune, este sunat și spune: nu pot să vin acum pentru că sunt foarte ocupat, sunt într-o ședință. Copilul se uită și vede normalitatea tatălui cu care minte și zice: minciunea este ceva normal. Și uite cum normalitatea își schimbă sensul. Însă, dacă îmi dați voie să folosesc o metaforă, să știți că tragismul este când descoperim siria în familiile noastre.
Ei, pe punctul acesta vreau să-l ating. De multe ori descoperim lucrul acesta ca pastori, ca oameni care răspund în cadrul unor biserici, ne dăm seama că există siria în multe familii. Cum reușim să ajutăm acolo?
Construcția unui copil, deci construcția unui copil este confecționarea lui din me și te, din mama și din tata. Automat, dacă meu și teu sunt uniți, copilul este integru, este puternic. Părinții se ceartă între ei, aduc pedepse diferite copilului, iubește un pic diferit copilul, copilul împărțim în două. Copilul când are nevoie se duce la tata, când are nevoie de bani se duce la tata, când are nevoie de hrană sau de pupici se duce la mama. Noi trebuie să lucrăm unitar. Să știți că o terapie foarte, pentru că aș vrea să venim și cu soluții, o terapie foarte importantă la problema aceasta este ca soțul și soția să se îmbrățișeze în fața copilului. Însă, să știți, îmbrățișarea asta trebuie să se păstreze și la 1 metru, și la 5 metri, și la 100 de metri, și la 1000 de kilometri față de copil. Copilul simte. Mi-aduc aminte, dați-mi voie, când o bunicuță a venit cu copilul la mine la terapie, la consiliere, și după ce am consultat, îi zic: vreau să stau de vorbă bunicuței, vreau să stau de vorbă cu mama. Și mama era prezentă și zic: să știți că la dumneavoastră e a treia persoană în casă. De unde știți? Păi, copilul nu știe? Copilul simte. Nu vă dați seama cât simte copilul. Copilul se trezea noaptea și urca în patul părinților și îi lua de gât pe amândoi. Pentru că dorea copilul să rămână întreg. În momentul când eu divorțez de soția mea, rup pe două copilul. În momentul respectiv, dacă se vine la psiholog, eu mă transfer în avocatul copilului. Încerc să repar ce e de reparat la soț, la soție, dar deja devin avocatul copilului, pentru că cel care pierde pe primul loc este copilul. Și să știți că una din marile traume este aceasta, când nu ne înțelegem în familie, nu neapărat abuzul fizic, psihic, sexual, care au rezonanță și au, să zic așa, în timp, mare rezistență în timp, până la ani, zeci de ani de zile se păstrează trauma respectivă, dar problema de diferențe de idei în familie, de ceartă, de disensiuni, să știți, pe copil îl macină și îl zdruncină.
Îl afectează, este clar lucrul acesta, este o realitate. Întrebarea mea este: cum putem să luptăm potriva acestei realități nefaste? Totuși ar trebui cumva să facem ceva. Ideea care este? Intrăm la tot pasul în contact cu astfel de lucruri, cu astfel de persoane, poate copii care suferă enorm din cauza certurilor care sunt în cadrul familiei respective, părinți care își propun să divorțeze și, așa cum spuneați, copilul este cel mai afectat. Este o realitate. cum putem să-i ajutăm pe copiii aceștia care au trecut pe acolo, da, au sesizat sau au fost martorii multor certuri în cadrul familiei și chiar la decizia de a se despărți părinții. Au nevoie de un ajutor. Care să fie acesta?
Este un medicament. Este un medicament care nu se găsește la nicio farmacie. Dar el există. Se numește dragoste. Mă leg un pic de rădăcina discuției pe care ați început-o acum. Dumneavoastră, când a spus că părinții încep divorțul, încep separarea, unii încep reconcilierea să stea împreună, dar separați în aceeași casă. Să știți că e rău și așa. E rău și așa. Copilul este dat pe din două. Nu e mai rău să divorțez. Nu e mai rău. Dar e mai bine să rămân împreună pentru că se poate face reconciliere. Se poate face reconciliere. Însă, pentru copiii respectivi, acum vă spun dintr-un pic și micuță experiență pe care am avut în ceea ce privește copiii care au fost abandonați de părinți, pentru că am avut, împreună cu soția mea, am avut grijă de doi copii de la casa de copii, nu i-am înfiat, dar am avut grijă cât de cât ca să-i punem pe drum, ca să decoleze în viața aceasta. Au nevoie de dragoste, au nevoie să-i privești, au nevoie de atingere. Să știți, nici nu vă dați seama ce înseamnă kinestezia, să le iei în brațe pe un copil. De multe ori mâncarea este...
Intră în plan secund.
Intră în plan secund. Mi s-a întâmplat odată ca un copil, copilul pe care eu l-aveam în grijă, îl păstoream, să spun așa, îl iubeam, să fie acuzat de cineva că îl bagă în pușcărie. Pentru că se furase ceva și pe el la el se decontau prețul furtului. Nu se întâmplase așa lucrul acesta, nu furase el. Însă persoana respectivă l-acuzase. În momentul exploziei acuzării, el spune așa, nu, pe mine m-a marcat lucrul acela și mi-a rămas în minte. Pe mine nu mă interesează să fac pușcărie. Pe mine mă interesează ca domnul Dan, că el așa îmi spunea mie, domnul Dan să mă iubească în continuare. Iubire, dragoste, vă spun, nu găsești medicamentul să-l cumperi, însă l-avem. E foarte interesant că ținem la el, suntem egoiști, deși Dumnezeu a făcut o minune aici. În momentul când dai dragoste, ea se dublează la tine. Acești copii pot să fie vindecați cu privirea, cu dragostea, cu îmbrățișarea, cu atingerea. Bineînțeles, nu reușesc să-i șterg traumele care s-au înscris, s-au stocat în memoria lui. Nu. Dar pot să îl stabilizez. Să-l stabilizez, să poată el să-și reconducă drumul lui. Să-l refundamentalizez și să-și găsească el resursele prin care să meargă.
Sunt soluții potrivite. Vreau să luăm câteva sfaturi pe care ni le pot oferi cei care ne urmăresc sau ne ascultă. Vom prelua câteva apeluri telefonice, nu multe în această ediție, pentru că nu avem timp suficient, dar dumneavoastră ne puteți suna la numărul de telefon 0314 378 379. Ne puteți pune întrebarea dumneavoastră sau un comentariu care să fie în acord cu tema emisiunii de astăzi. Domnule profesor, sunt copii care ajung să aibă tot felul de comportamente deviante, ajung să fie paria societății, să fie, eu știu, urmăriți de către școală, de către poliție. Se datorează comportamentul lor doar unor traume care le-au avut în trecut sau anturajul în care intră pot să-i metamorfozeze în direcția aceasta rea?
Să știți că și una și alta. Și trauma poate să creeze o deviație comportamentală majoră în viața unui om, dar să știți că mulți copii care au fost crescuți în familii bune, de oameni, nu neapărat intelectual, de oameni morali, pot să aibă deviații comportamentale datorită faptului că au ales un anturaj. Și anturajul are o valoare semnificativă în constructul uman. Și să știți că dacă e să mă refer la viața unui om, pentru că de fapt aici anturajul nu pot să-l introduc la 0-7 ani, pentru că, spune Lucian Blaga, în primii 0-7 ani mama și tata egal Dumnezeul copilului. Pe urmă apoi începe elementul școlastic, merg la școală, introducem ca forță mare profesorul. Atunci începe anturajul. E, anturajul de forță este la adolescență. Adolescență, ne spun cercetările, că este zona în care spiritualitatea, relația cu Dumnezeu este cea mai joasă la nivelul întregii vieți, 0 până la moarte.
Foarte interesant lucrul acesta. Ca părinte ar trebui să fim atenți, să fim foarte înțelepți în a urmări pe copii cu cine umblă, mai ales de la o vârstă. Sunt mai multe teme pe care aș fi vrut să le abordez astăzi. Unele vor rămâne pentru o altă ediție a emisiunii Repere, dar aș vrea acum, pentru că mergem spre finalul emisiunii, să mă refer la acei copii care sunt traumatizați din cauza plecării în străinătate a părinților lor. Oameni care vor să-și facă o anumită situație, care vor să făurească un viitor pentru copiii lor, decid să plece, fie un părinte, fie ambii părinți. Sunt lăsați copiii în grija bunicilor sau eu știu ce alte bone. Cum îi ajutăm pe acești părinți, pe acești copii? Pe părinți?
Să știți că la nivel național este o problemă destul de delicată și care este destul de consistentă în evoluția ei, deoarece mulți copii, nu este vorba de 1, 2, 3, nu sunt cazuri puține, ci sunt foarte mulți. Este vorba de mii de copii care trăiesc în sistemul acesta. Nu este bine. Nu este bine. Și să știți că societatea, pe de o parte, spunem noi, spune ei, ne forțează să luăm hotărâre. Pentru că eram pastor și la un moment dat oamenii ziceau, domnul Duță, frate pastor, vreau să plec și eu afară, nu mai avem bani cu ce trăi, copiii lasă aici că nu avem cum să-i ținem acolo. Și din cauza aceasta era foarte complicat să-i țin în frâu, să-și ia copiii acolo. E foarte greu de legiferat o problemă de genul acesta. Înțeleg că aveți un telefon?
Momentan nu, doar simple comentarii care au fost. Puteți continua ideea.
Da, deci problema aceasta este delicată. Pentru că oamenii spun, dar eu ca să îl educ pe copilul acesta am nevoie de bani, vreau să facă și el o facultate. Ne dăm seama că pierdem exact fundația. Exact fundația de la copil. Mulți părinți plâng și spun, mai pot să fac ceva. Ani nu mă mai pot întoarce. Nu mai pot întoarce în timp. Și să știți, nu mă mai ajută nicio terapie la problema aceasta. Să aduc educația părintelui de la 0-7 ani, de la 7-14 ani, să o aduc la 20 de ani, când vin să-i dau copilului să-i cumpăr un apartament, să-i dau bani pentru o facultate, nu mai pot să-i aduc înapoi.
Dar sunt niște lipsuri, este foarte important de subliniat lucrul acesta. Rămâne ideea să o dezvoltăm după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm opinia sau întrebarea dumneavoastră.
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Referitor la grija pentru copii care ne impresionează din Siria, pun întrebarea, ce face Organizația Națiunilor Unite?
Da, vă auzim, încercam
da,
să...
Ce face? Doarme? Pentru ce nu creează un teritoriu în care să deplaseze populația civilă care se află printre cei care se bat, se luptă? Pentru ce să...
Da, într-adevăr, sunt anumite frământări pe care le avem în sufletul nostru atunci când vedem realitatea aceasta teribilă a celor copii traumatizați. Sunt sigur că Organizația Națiunilor Unite lucrează în direcția aceasta, poate că nu suntem noi în cunoștință de cauză cu multe planuri pe care ei le au, Întrebarea mea de astăzi este ce putem face noi pentru acești copii și dacă putem aduce un plus de bine pentru ei. Vă apreciem frământarea pe care o aveți, pe care ați pus-o în discuție, dar aș considera că astăzi este important ca în cadrul acestei misiuni să descoperim ce putem face noi pentru acești copii. Mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră telefonic. Da, așteptăm din partea forurilor superioare care au autoritate în direcția aceasta să decidă ce să se întâmple cu acești copii. Eu am mers pe un alt plan astăzi, și anume ce putem face noi. Așa am considerat că este potrivit. Da?
Așa este. Da. Așa este și să știți că binele pleacă de la mine. Dacă încercăm să vedem cum se dizlocă un sistem, foarte greu se dizlocă sistemul și bineînțeles că acolo se trag linii, se fac socoteli și indivizii acolo sunt numerotați și sunt inseriați la nivelul, nu atac Națiunile Unite, nu, dar sistemul este mult mai complex de a ajuta o persoană din cadrul sistemului respectiv. Bineînțeles că au în vedere și lucrul acesta, sunt și interese economice care cred că ne depășește emisiunea noastră.
Da. Am vrea să concluzionăm și în special la punctul acesta pe care l-am atins acum în ultima parte și anume părinții care pleacă în străinătate ca să ofere un viitor copiilor lor. Spuneați, este foarte greu de legiferat plecarea acestor părinți. Cu toate acestea, situația economică în care se află unii împiedică să aibă poate chiar un viitor potrivit. Copiii care duc lipsă de părinți din cauza faptului că au plecat, rămân cu anumite traume sufletești, anumite hibe emoționale. Nu putem să le recomandăm parcă nici o direcție, nici cealaltă. Către care totuși înclinați mai mult?
Să știți că dacă este să iau vârful icebergului, să rezolvăm problema, este ia-ți copiii, soția și mergi acolo, muncești, nu strângi niciun ban, dar strângi familia lângă tine. Pentru că vei putea să strângi bani și este posibil să vină divorțul și să-i împarți. Posibil să strângi bani și copilul tău să nu mai vină la tine și să nu mai ai nevoie de bani și banii respectivi se întorc împotriva ta și luptă împotriva ta. Dacă ar fi să dau, nu-mi place, psihologii nu dau sfaturi, ci aduc soluții. Cred că soluția cea mai apropiată de bine este să meargă împreună acolo. Chit că mia aceea de euro pe care îi strâng o cheltuie pe chirie, pe mâncare, dar sunt împreună.
Foarte importantă ideea aceasta, domnule profesor, și vă mulțumesc pentru că ați adus-o în atenție și anume să fie toți.
Așa este.
Contează foarte mult în așa fel încât copilul care se dezvoltă în acea familie să nu fie traumatizat.
Unitate.
Domnule profesor, vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi alături de noi și vă mai aștept și în cadrul altor ediții.
Cu toată dragostea.
Dragi telespectatori și radioascultători, am învățat astăzi câteva repere, și anume cum să ne raportăm la copiii care sunt traumatizați. Sunt multe falii pe care am putea merge. Rămâne ca să abordăm subiectul acesta în altă ediție a emisiunii Repere. Încercăm astăzi să înțelegem faptul că acolo, în familie, se formează caracterul viitorilor oameni ai societății. Așa că fiecare dintre noi are o răspundere ca părinte și de aceea încercăm să abordăm subiectele acestea pentru că considerăm că fac bine celor care ne ascultă. Sunt Adrian Andrei și aceste sfaturi, aceste repere oferite astăzi să fie aplicate de fiecare dintre noi. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!